Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Pri Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Polovine februara, zima nas podsjeća kako smo se prerano poradovali njenom odlasku. Zima, zima je, pa šta je, kaže ona dječja pjesmica, ali to je veli i naše opredjeljenje da vam nudimo sadržaje za sva godišnja doba. U fokusu su opet znači priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Naravno, opet smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Too late, too late. The fool could read the signs. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter. I wrote it in my sleep. With help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you. Check with lost and found. Remember
remember, baby, you gotta reap just what you sow. Please read my letter and promise me you'll keep the secrets and the memories we cherish in the deep. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out, we needed so much more. Please read the letter that I wrote. Please read the letter that I wrote. Please read the letter that I wrote. Please read the letter.
Čuli ste pjesmu Please Read Letter, udarni hit s albuma Racing Sand, koji je na nekidašnjoj dodjeli Gremija dobio najviše, čak 5 najprestižnijih priznanja za muzički projekat ostvaren u prošloj godini. Slavodobitnici su na ravne časti Robert Plant, nekadašnji frontman kultne grupe Led Zeppelin i blues ikona Alison Krauss. Ovaj je hit inače davno snimljen na zajedničkom albumu Planta sa kolegom iz Cepilina Pageom, ali tada, prije 15 godina, nije se dojmio ni publici ni kritici. Veliki uspjeh novog stvaralačkog dvojca uputio me je da vas podsjetim na ono sjajno ime, mada smo o njemu već govorili, ali zajedno sa ostalim članovima matičnog benda, te da kažem nekoliko osnovnih podataka o manje poznatom, ali ne manje vrijednom imenu Alison Krauss. Alan Plant je Englez, rođen prije više od 60 godina, jedan od rock veterana i istinskih legendi koji je još kao tinejdžer počeo da pjeva i komponuje pod utjecajem bluza i Elvisa. Negdje kao 20-godišnjak susreo se sa slično mišljenikom Jimmyom Pageom i napravili su sjajni bend koji se prema nekim izvorima računa jednim od najboljih svih vremena. Drugi će, kao ugledni Rolling Stone na primjer, postaviti ga na prvo mjesto među bendovima 70-ih. Svirali su jedno sjajno desetljeće, sve pod utjecajem rockabilija, bluza, folka, soula, funka, regea, te tradicionalne muzike mnogih naroda, ali su ih imenovali, a ta je odrednica zauvijek ostala, kao pionire i najznačajnije predstavnike heavy metala. Svi njihovi albumi, a najčešće su bili imenovani bendom i pod rednim brojevima, bili su među 10 najboljih na Billboardovim listama. 3 od njih su se popeli na broj 1. Bilo bi besmisleno nabrajati imena njihovih najvećih hitova, mada ih se pamti kao pojedinačne unatoč činjenici da su isključivo snimali albume. Ipak, mada nije nikad snimljen posebni singl sa 4. im albuma Survey to Heaven, prema nekim kritičarima smatra se najboljim rock uratkom svih vremena. Koliko su bili dobri svjedoči podatak kako su prodali oko 300 miliona otisaka. 80. godine, poslije bizarne smrti bubnjara Johna Bonoma, dogovorili se da prestanu zajednički raditi. Tada i kreće uspješna, samostalna karijera Roberta Planta. Cepilinovci se do duše povremeno okupe i zajednički nastupe, kao na primjer 95. kad su uvršteni u kuću slavnih, ili 10 godina kasnije kad su dobili Gremija za životno djelo. Plant je radio sa dosta velikih muzičara, a jedno vrijeme je tesno sarađivao sa Pageom, s kojim je napravio album na kome je bila nagrađena pjesma Please Read the Letter, ali je taj pokušaj doživio fijasko. Posljednje 2 godine Plant radi sa blues pjevačicom, tekstopiscem, kompozitorom i muzičkim producentom Alison Krauss. Ova je uspješna Amerikanka počela kao 10-godišnjakinja, snimala već sa 14 godina, a imala je samo 16 kad je objavljen njen prvi samostalni album. Sarađivala je sa mnogo velikih imena, objavila 11 albuma, a njena je muzika korištena u 10 svjetskih poznatih filmskih hitova. Dobila je nekoliko nagrada za to, a koliko je bitna, najbolje će posvjedočiti činjenica kako je do sada osvojila čak 26 Gremija i kako je po tom kriteriju najuspješnija među ženskim izvođačima, a na 3. mjestu ukupno. Naš producent Enes Hrnjičić potrudio se da vam napravi mali izbor u kome ćete slušati dvojac koji je naprosto impresionirao muzički svijet.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i muzike. Ovoga puta će vam to prenijeti Marija Arnautović.
Ruski i američki komunikacioni sateliti lansirani 1993. odnosno 97. godine sudarili su se u orbiti oko 800 km iznad Sibira. U sudaru su stvorena dva velika oblaka ostataka, a tačno stanje neće biti poznato još nekoliko sedmica. Svaki od njih težio je više od 450 kg. Kada se dva objekta sudare takvom snagom, ostaci mogu uništiti druge satelite, a neki mogu pasti i na Zemlju. Ipak NASA smatra kako je opasno za Međunarodnu svemirsku stanicu i njezine astronaute minimalna. Stručnjaci se također nadaju da će najveći dio ostataka izgorjeti u atmosferi. Do sada su zabilježena 4 slučaja sudara svemirskih objekata, ali to su bili manji incidenti. Malezijski arheolozi kažu da su pronašli kameno oruđe za koje vjeruju da je staro više od 1,8 miliona godina. Sjekire iz kamenog doba otkrivene su prošle godine u Lengongu i bile su smještene u kamenu formiranog od posljedica udara meteorita na zemlju. Dr. Moktat Saidin, direktor tamošnjeg centra za arheološka istraživanja, kaže kako je usporedio sa ostalim sličnim pronalascima i otkrio kako se radi o najstarijoj sjekiri na svijetu. Moktat također objašnjava tragove ljudske aktivnosti i demonstrira kako je kameno oruđe moglo biti iskorišteno. Ukoliko se potvrdi podatak o starosti sjekire, morat će se otpisati teorija po kojoj čovjek kao vrsta potiče iz Afrike, pa je razumljivo veliko interesovanje nauke za ovaj pronalazak. Egipatski arheolozi pronašli su do sad najljepšu mumiju u 2600 godina starom sarkofagu u jednoj nekropoli južno od Kaira. Sarkofag je pronađen u grobnici iz doba 6. dinastije starog egipatskog kraljevstva u kojoj je bilo 30 mumija. Mumija je u neobično dobrom stanju i potpuno je očuvana, a mogla bi u sebi imati stotinjak amuleta. Tokom istraživanja pronađena je i mumija psa koji je položen u grob iza svog gospodara kako bi ga pratio na putu u zagrobni život. Australijski stručnjaci izumili su maleni robot od četvrtine milimetra koji kao podmornica na daljinsko upravljanje ulazi u krvotok i kreće se kroz njega uz pomoć malenog motora. Osim što može snimiti situaciju kada mu dodaju specijalni uređaj, moći će i čistiti začepljenja te uzimati uzorke ćelija. To će spasiti živote mnogih pacijenata kojima prijeti moždani ili srčani udar. Hiruzi će, zahvaljujući mikrorobotu, lakše dospijevati do teško pristupačnih dijelova ljudskog tijela gdje ranije nije mogao niti jedan instrument. Nakon što se putem cjevčice ubaci u krvotok korištenjem magnetnog polja ili radiotalasa, bežičnim putem mikrorobot dobija energiju. Rep dugačak manje od milimetra pokreće se poput repa bakterije Escherichia coli koja se zahvaljujući tome uspješno probija kroz ljudski organizam. Nivo empatije koji ljudi pokazuju zapisane u genima i okolina ima malo veze sa tim, tvrde američki naučnici koji su za sada svoju teoriju uspjeli dokazati na miševima. Drugim riječima, Samaričani se rađaju, a ne odgajaju jer postoji gen za empatiju. Prema ovom istraživanju, sposobnost razumijevanja i saosjećanja sa drugima barem dijelom je nasljedna i ugrađena u naša tijela rođenjem. Odgoj i okolina mogu modifikovati naše ponašanje, ali u ekstremnim slučajevima gen ili njegov nedostatak mogu odigrati ključnu ulogu, recimo u stanjima poput autizma, gdje mogućnost empatije ne postoji. Studija provedena na fakultetima u Wisconsinu i Oregonu pokazuju da prijateljski i darežljivi individualci imaju spomenuti gen. Djeca rođena u kasno ljeto ili ranu jesen često su viša i snažnija od svojih vršnjaka rođenih u proljeće ili zimi, saznaje se iz jednog istraživanja fakulteta u Bristolu u koje je bilo uključeno 7000 djece. Razlog tome smatraju stručnjaci što su njihove majke bile izložene suncu te im je tijelo proizvodilo više vitamina D bitnog za razvoj kostiju. Studija sugeriše da taj proces počinje dok su djeca još u maternici. Do svoje 10. godine djeca rođena u kasno ljeto ili ranu jesen u prosjeku su pola centimetra viša i imaju 13 kubnih centimetara više koštane mase od djece rođene zimi. Zato se budućim majkama savjetuje da u završnim fazama trudnoće češće borave na otvorenom, pa i sunčaju se kako bi akumulirale nužnu količinu vitamina D. Preporuka da se konzumacija jaja ograniči na 3 sedmično ukinuta je nakon što su britanski naučnici još jednom ustanovili da čovjek smije jesti jaja bez posljedica na holesterol. Britanski naučnici zapravo tvrde kako se na zasićene masnoće u krvi može prije uticati generalnom promjenom životnog stila, kao što su prestanak pušenja i smanjivanje težine, ali i načinom prehrane, smanjenjem upotrebe crvenog mesa, punomasnih mliječnih proizvoda i keksa.
Another day's end, I remember when my world came falling down. Out there the stars stopped dancing, lost in my darkness now. Rain keeps falling down. Life of my life, have you gone? Love's true flame dies without the warmth of your sun.
jutro, Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Sad ćemo nakratko uposjet kolegama iz drugih biroa da od njih zatražimo rubrike koje su izazvale posebnu pažnju u programima Radija Slobodna Evropa. Prva je iz Podgorice, a govori o sporenju tamošnje javne televizije sa političkim partijama. Pred izbore, naravno. Oni koji nisu platili neće imati reklamni prostor, tvrde TV magovi, a opozicione partije računaju kako će menadžment kuće ipak popustiti. Da li zapravo servis koji se finansira kako se finansira uopšte treba ubirati marketinška sredstva kad su ovakve prilike u pitanju? O tome će Biljana Jovičević.
Osim problema sa postizanjem međusobnog dogovora o načinu izlaska na prijevremene parlamentarne izbore 29. marta, opozicija od juče ima još jedan. Neizmirene dugove iz prethodnih kampanja prema javnom servisu, zbog čega se neće moći reklamirati na nacionalnoj televiziji. Naši sagovornici ne spore dug, ali kako kažu, izmiruju obaveze mogućom dinamikom. Precizno ne odgovaraju na pitanje hoće li uspjeti sve da vrate do novog ciklusa predizbornog reklamiranja. Direktor Socijalističke narodne partije Vladimir Vujović nada se međutim da će generalni direktor Branko Vojičić odustati od tvrdog stava iznesenog na sjednici savjeta utorak.
Očekuje da generalni direktor televizije Crne Gore neće uslovljavati reklamiranje Socijalističke partije Crne Gore i drugih političkih subjekata za predstojeće izbore na način kako je to najavio. Mi naprosto očekujemo da ćemo nastaviti prihvatljivu saradnju koju smo imali sa generalnim direktorom gospodinom Radovanom Miljanićem i naprosto iz razloga što Socijalistička narodna partija Crne Gore je prepoznata po tome da svoje obaveze izmiruje na korektan način. Ja samo da posjetim da se finansiramo iz budžeta, da je način finansiranja uređen zakonom o finansiranju političkih partija i da je zbog potpuno limitirajućeg odnosa prema političkim subjektima u Crnoj Gori, naši poslanici su u dva navrata pred novu godinu tražili da uđe u proceduru po hitnom postupku izmjene i dopune tog zakona.
Generalni direktor javnog servisa Branko Vojičić poručio je i zato dobio podršku savjeta da oni više neće kreditirati političke stranke. Od ukupno 162.518 eura duga za reklamiranje partija za prošlogodišnju predsjedničku kampanju, kako je navedeno, SMP je dužna 75.000 eura, bivša Srpska narodna stranka 22.704 eura, a Pokret za promjene 64.726 eura. Osim toga, pojedine stranke ostale su dužne i za reklamiranje tokom lokalnih izbora u Kotoru prošlog novembra. Srpska narodna stranka u međuvremenu je transformisana u novu srpsku demokratiju i njen funkcioner Jovan Vučurović se također nada da će Vojičić imati više razumijevanja za njih.
Nova srpska demokratija prije svega ne želi da ulazi u bilo kakve polemike sa javnim servisom i više puta smo isticali da imamo korektnu suradnju na obostrano zadovoljstvo. Zato se nadamo da će se naći rješenje i za aktualni problem, jer nije dobro, naročito u predizbornom periodu, vršiti pritisak na bilo koga, televizije na stranke ili političke partije na javni servis. Sa druge strane, ako se iz televizije budu držali ovoga što su rekli, onda nijedna partija neće moći da koristi usluge javnog servisa.
Svodeći račune, u javnom je servisu utvrđeno i da osim navedenog imaju dužnika još od referendumske kampanje iz 2006. godine od oko 200.000 eura, što od Bloka za nezavisnost, što od političkih stranaka. Ispostavilo se da je jedino vladajuća Demokratska partija socijalista izmiruje svoje obaveze prema radioteleviziji Crne Gore i da će, kako sada stvari stoje, samo ona moći da se reklamira u predstojećoj predizbornoj kampanji. Da do toga ne bi došlo, Pokret za promjene obratit će se kancelarijama OEPS-a i ODIHR-a sa prijedlogom kako da stranke izađu iz ove situacije. Portparol Koča Pavlović.
Što se tiče ove predstojeće kampanje, ona nema apsolutno nikakve veze sa tim dugom. Dakle, ovdje se radi o neophodnosti da se donesu nova medijska pravila, jer su najmanje dva razloga za nova medijska pravila o medijskom predstavljanju. Zbog toga mi smo već uradili predlog tih pravila o medijskom predstavljanju, sa kojim ćemo možda već danas upoznati na ovome sastanku koji predstoji upoznati kolege iz opozicije. Osnovni princip je da bi trebalo da bude za sve jednako na državnoj radioteleviziji i da za sve bude taj dogovorena količina medijskog prostora, da sve bude, za sve bude besplatno. To je upravo zato što se državna televizija finansira iz državnog budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad će jedna priča pravljena do duše ovdje u Sarajevu, ali je regionalno okrenuta i u njoj učestvuju ljudi izvan BiH. U pitanju su opet mediji s pitanjem kako su ovdje u BiH, u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu reagovali u vrijeme hapšenja Radovana Karadžića. Taj su period novinari Balkanske istraživačke mreže analizirali u knjizi Historija u sjeni senzacije. Uglavnom, lako je naslutiti do čega su došli. Duboke podjele, i to po raznim osnovima, prepoznaju se i na ovom slučaju. Rubrika Žane Kovačević.
Izvještavanje medija o hapšenju Radovana Karadžića u pet zemalja regiona bilo je prvorazredna senzacija koja se uglavnom temeljila na špekulacijama. Ovo je zaključak analize više od 1000 tekstova dnevnih i sedmičnih novina u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu, koje je provela Balkanska istraživačka mreža. Mediji u Bosni i Hercegovini nisu se libili upotrebe jezika mržnje, govora koji potiče na netrpeljivost, uglavnom na nacionalnom, ali i vjerskom osnovu. Izvještavanje o ovom događaju u Bosni i Hercegovini pokazalo je koliko je ova zemlja još uvijek duboko podijeljena, ali ono što je zajedničko svim medijima u regionu je da je profesionalizam pokleknuo pred senzacionalizmom, kaže vođa tima urađene analize i urednica Balkanske istraživačke mreže Nidžara Ahmetašević.
Tako smo čitali tekstove o tome kako je Radovan Karadžić biseksualac. Čitali smo tekstove o tome kako je Radovan Karadžić uzgajao cvijeće kojem je davao imena, i to ženska imena. U svemu tome novinari, svi mi smo zaboravili, to su žrtve. Nekim dnevnim novinama koji su izvještavale od prvog dana o samom hapšenju Radovana Karadžića, prvi put su žrtve spomenute tek treći ili četvrti dan hapšenje. Zaboravljena je sama optužnica, zaboravljen je sadržaj te optužnice i sve ono zbog čega se taj čovjek našao u Hagu.
Analizom štampanih medija u Srbiji utvrđeno je da je tokom izvještavanja o hapšenju Radovana Karadžića vrlo tanka linija između tabloida i ozbiljnog novinarstva. Uglavnom se na tragu špekulacija pisalo o Karadžićevom tajnom životu i 13-godišnjem skrivanju, a svemu tome doprinijela su okolnosti i dosta haotična zvanična saopštenja. Slično su se mediji prema hapšenju Karadžića ponašali u Hrvatskoj, u kojoj je prema ocjeni građana izvještavanje o hapšenju izgledalo kao da se radi o pop ikoni ili celebrityju, a ne haškom optuženiku. Hapšenje stoljeća, kako su ga neki nazvali, dvije najuticajnije novine u Crnoj Gori pratile su iz krajnje različitih uglova, kaže novinar Birna iz Podgorice Nedeljko Rudović.
Pokazalo je da postoje dva vrednosna sistema. Jedan koji je njegovo hapšenje vidio kao satisfakciju za žrtve stradanja, za žrtve rata u Bosni i Hercegovini, koncept koji je oslikavan kroz izvještavanje dnevnog lista Vijesti, a drugi se zove Dan, koji je u svemu tome vidio još jedan udar na srpstvo, drugi koji je opet pozivao na patriotizam i koji je proklinjao Borisa Tadića zato što je uhapsio Radovana Karadžića.
Jedan od sedmičnika koji je analiziran u Bosni i Hercegovini su i BH Dani. Tadašnja glavna urednica magazina Vladana Selimbegović kaže kako je samo Karadžićevo hapšenje bilo senzacija nakon gotovo 13 godina potrage, te da stoga ne čudi i senzacionalizam u medijima.
Šta su mediji mogli? Mogli su, naravno, napisati ono što je Karadžić radio, ono čime se Karadžić bavio, istražiti barem onaj dio njegove te poznate prošlosti kao doktora Dabića. Recimo, Dani su uspjeli objaviti tad intervju sa njegovim tadašnjim glavnim urednikom Zdravog života, jeli? Mislim da ne stoji primjedba da se nismo bavili žrtvama. Priča o Radovanu Karadžiću jeste, naravno, priča o posljedicama rata ovdje, ali i nije samo o žrtvama, jeste i o politici koja je ostala i o načinu na koji se ona provodila i o svem drugom.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso slaže se sa ocjenom da su mediji i novinari povedeni utrkom za novim pojedinostima iz života doktora Dabića potpuno zaboravili na žrtve počinjenog zločina u BiH, za koje Radovan Karadžić treba da odgovara pred Haškim tribunalom.
Ja se slažem sa zaključkom da su žrtve potisnute. Na kraju i sudovi i sva suđenja se odvijaju radi njih i radi izvršenja pravde.
Ipak određena doza senzacionalizma je nužna da bi se javnost probudila i to je u prirodi medija, kaže pomoćnik za medije Ombudsmana za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Halilović.
Naša javnost, ako bi dobijala samo neke ravne takozvane informacije, obično nikad ne reaguje ni na što. Senzacionalizam je dakle u jednoj mjeri u kojoj neće doći do iskrivljavanja činjenica potreban. U ovom slučaju je bilo na neki način i logičan, jer je sam događaj bio senzacionalan o takvim okolnostima.
Halilović međutim dodaje da je ipak više pažnje svakako trebalo posvetiti optužnici i razlozima zbog kojih je ona nastala.
Zaključak je opravdan u onom dijelu u kome se govori da mediji nisu posvetili dovoljnu pažnju žrtvama, da je ispalo u većini slučajeva, nažalost, da se javnosti serviraju informacije o tome šta je radio međuvremenu u Beogradu, gdje se kretao, komu je bio ljubav, ali da je mnogo bitnije zašto je on optužen. Da se s tim suočimo, jer ovo je više slika o nama, slika o medijima, slika o stanju političke svijesti u zemljama bivše Jugoslavije, a ne slika o Radovanu Karadžiću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević. Zajedničko jutro, Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Sad je na redu gost jutra. Pozvao sam Slavena Kovačevića, uglednog sportskog radnika i publicistu, direktora Sportskog društva Bosne i koautora knjige o sportskom pravu. Naša tema je aktualna pat pozicija u Fudbalskom savezu. Nemogućnost da se promijeni generalni sekretar, bez obzira na preporuke međunarodnih foruma, bolje reći da se bilo što promijeni u ovoj tužnoj priči o nesposobnim i neodgovornim ljudima koji su sami sebi mjera. Žalosna, ali ipak mjera. Slavine, želim ti dobro jutro.
Dobro.
Naš fudbal iz dana u dan nešto trese, bruka prestiže, praktično preskače bruku. Da li je u pitanju urođena mana ili je to puka refleksija ukupnog ambijenta, interakcija možda?
Ja mislim da tu postoji jedan niz organizacionih nedostataka koji su nažalost sakriveni u našim političkim realitetima, koji, evo kako vidimo, postoji izgovor da se nešto drugačije organizuje, pa je čak i manje funkcionalno od onoga što bi moglo biti s druge strane optimalno. Tako i u našem nogometnom sportu imamo takve probleme koji, recimo, kada bismo bili puki posmatrači sa strane, ne bismo mogli vjerovati da ljudi razmišljaju i na taj način. Tako da je to u stvari odraz našeg političkog realiteta.
Da li ja se oduvijek divim vitalnosti ove fudbalske sile? Šta god se desi, oni najodgovorniji, prvi koji bi trebali pasti, zapravo učvršuju se u sedlu.
Statutarno rješenje u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine je tako da ono u suštini štiti one koji donose odluke, kad samo vidite da je potrebno za neku odluku to četvrtinska većina ili 12 glasova, kako oni to zamišljaju, što znači da ako bi trebali da donesu neke odluke koje nisu možda u korist aktualno rukovodstvo, one nikad neće biti donesene. Dakle, tu nema onog najmanjeg izvora demokratije da se obično prostom većinom donose odluke da bi taj proces bio ubrzan. I to ne bi moralo biti prevelika košta da se rade ljudima koji su spremni raditi za dobrobit nogometnog sporta. Da li oni rade, sada ovako posmatrano sa strane, mi možemo kazati sljedeće. Da, postoje rezultati nogometne selekcije Bosne i Hercegovine koji su izvanredni, vjerovatno niko ne bi to spomenuo.
Da, ovdje se još nešto čudno dešava. Evo, zvaničnici iz fudbala tvrde da ih podržava UEFA, FIFA, kako li se sve to ne zove. Ovi im napišu, ne može sekretar biti osoba protiv koje se vodi postupak, a ovi opet kažu, može biva dok ne bude osuđen Ušanović je ko stvoren za Gensaka. Ja?
Mogu se ti stavovi u UEFA tumačiti i ovako i onako, očigledno da se taj prostor koristi. Ali pazite, nemojte sada da dolazimo na neku razinu samo generalnog sekretara. Hajmo pogled ovako sa strane neke stvari koje se dešavale u neposrednoj prošlosti. Ovo što ne igramo prijateljku sa utakmicu sa nekom od evropskih ili svjetskih ekipa nije slučajnost. Dakle, očigledno da se tu nešto dešava. To što su sredstva zakočena i ne dolaze u naš nogometni savez Bosne i Hercegovine, ni to nije slučajnost. To što UEFA govori da nešto ovdje nešto opet nije slučajnost. Sad je opet kažem pitanje percepcije ljudi koji vode nogometni sport, da li oni prepoznaju ovaj niz događaja koji se dešava i koji nije slučajan. Ako ga oni prepoznaju, oni bi trebali po meni da poduzmu takve korake, da se ovakva situacija što prije prevaziđe i da dođemo do takve tačke da možemo ići naprijed. A ako oni to ne prepoznaju, onda imamo problem ljudi da uvode koji vode nogometni sport, a ne mogu da povežu dva i dva. Očito da će tu biti još epizoda u toj sapunici, ali opet kažem, trebamo se malo i ograditi. Sva stvar u nogometnom savezu stvar je tih struktura. I ako pogledamo ko čini nogometni savez Bosne i Hercegovine, strukturalno da se radi o dva entitetska saveza koji dalje imaju svoju strukturu, svi ti tamo ljudi, pa do onog općinskog nogometnog saveza, nosi odgovornost. I ono što se dešava u izvršnom odboru stvari izraz njihovog interesa i izraz njihove volje. Ako oni pristaju na to, onda, dragi moj, budu tu, nema tu priče. Onda su se oni tako organizirali da žele da ovo rade. I to je njihov projektni zadatak koji oni žele da istere do kraja. A ako oni to ne žele da rade, onda oni moraju da od same baze općinskih, kantonalnih, federalnog saveza s jedne strane, vam općinskih i Saveza Republike Srpske, da poduzume neke korake. Da li tu postoji dovoljna količina volje da se nešto mijenja, ja ne znam. Ali sav balac prebacujemo na izvršni odbor, oni će se zaštiti ime da su oni predstavnici nekih drugih nogometnih struktura nižeg nivoa. I tu se zatvara taj čarobni krug iz koga se, ja mislim, teško može izaći.
Evo, da se vrati opet ovim prijetnjama međunarodnih foruma, oni vrijede ukoliko se, recimo, miješa politika, onda kažu da će se zabraniti nastup reprezentacije ukoliko političari djeluju na nogometne strukture. S druge strane, ne vrijede ukoliko se mi iz nogometnih struktura držimo protivno propisima, instrukcijama, bilo čemu. Šta bi zapravo UEFA u ovakvom jednom slučaju zastoja, apsolutne stagnacije ili pad pozicije mogla uraditi? Nisu li oni pomalo rezervisani ili kalkulantski raspoloženi?
Pa, niti jedna međunarodna sportska federacija, uključen je međunarodni olimpijski komitet, neće se direktno miješati na taj način da se sad vidi neko učešće u formiranju nečega, osim ako dođe do takvog narušavanja statuta jedne od tih međunarodnih organizacija, onda će oni, da bi zaštitili svoje dignitet, sigurno su miješati. E sad vidite, po pitanju političkog utjecaja ovdje, očito je da je statut nogometnog saveza Bosne i Hercegovine izraženog političkog poimanja stvari i da on ima tu izvesne političke utjecaje. Mislim, to sad ne treba biti posebno čovjek pametan pa da to vidi. Pitanje je samo te tačke u kojem momentu će UEFA ili FIFA procijeniti da je politički utjecaj na takvom nivou da se on jednostavno više ne može tolerirati. UEFA će sigurno uvažavati politički realitet u našoj zemlji. To je nesumnjivo. Dakle, preko nekih stvari jednostavno ne možeš. Ali ako te stvari eskaliraju do takve tačke, a one su jako blizu da eskaliraju do te tačke, onda se može doći do neke suspenzije ili do neke privremene sankcije koja će biti u prvom koraku vrlo vjerojatno financijske, a pa u drugom koraku možda opet financijske, a trećem koraku suspenzija. Da li ljudi vide tihe poruke koje dolaze iz međunarodnih fudbalskih struktura o tome da oni idu ka toj putanji da dođe do nekih kočenja, ja ne znam, ali očito da putanja koju su oni za sada zacrtali vodi ka tome. Opet kažem budu, mi ne znamo da li je to interes ljudi. Možda oni baš hoće da idu tom putanju, možda su se oni negdje dogovorili da mi to ne znamo, da oni dovedu nogomeni sad Bosne i Hercegovine do, ma neću reći tačke gašenja, ali do takve blokade da jednostavno nas neće prihvatati međunarodna nogometna zajednica.
Ti si dugo u sportu, u Olimpijskom komitetu, aktivista u stvaranju zakona o sportu, autor knjige o sportskom pravu, pa imamo li mi pravo očekivati ikakvu, eto, ili vanjsku, inostranu, domaću, bilo kakvu pomoć da se ovo što riješi?
Pomoć će biti na takav način što će naš nogometni savez zasigurno doželjavati pritiske koje će biti financijske prirode, ako izgubite radi nedonošenja određenih odluka. Pa ne znam sad ja da ne kalkuliram sa ciframa, ali mislim da se radilo o skoro 2 miliona maraka, onda je jasno da tu postoji određeni problem. Tako da taj problem može eskalirati do te mjere da se ta sredstva potpuno ugase. I ti pritisci će ići sve do te tačke dok UEFA i FIFA ne procjene zajednički da naš nogometni savez ne ispunjava minimum uslova da bude član međunarodne nogometne porodice. Mene je toga lično strah. Ja vidim iz izjava ovih ljudi koji dolaze iz tih struktura i učestvuju, ne znam, na sjednicama izvršnog odbora, da oni šalju vrlo jasne poruke. Da li neko te poruke ne čuje, ne želi da čuje, vidi ili ne želi da vidi, ja ne znam, ali mislim da bi trebali da izvrše korekciju u svom ponašanju i svom poimanju međunarodnih sportskih propisa. A ako ne dođe do toga, ja mislim da će se ta piramida ili kula od karata jako brzo urušiti.
Da, u ovoj fazi je zapravo beskrajno iscrpljivanje koje može stvoriti opasne frustracije kod navijača, recimo poticati neke negativne tendencije.
Kazat ćemo to jednoj rečenci, ne smije se slomiti sva ta priča u jednoj tački, a to je izbor generalnog sekretara nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
Da, ali ona se pokazuje kao svojevrsni čir i preko toga zapravo ljudi gledaju da li se nešto mijenja ili ne mijenja.
Da. Možda vam ovi iz nogometnog saveza puštaju ili ne puštaju informacije, ali oni moraju svoj statut dodatno usaglašavati sa UEFA-inim i FIFA-inim statutom, jer to će biti jedan dugotrajan proces. Ovo je možda jedna tesna stanica da vidimo da li postoji minimum volje da se neka, hajde da tako kaže, formalna pitanja. Izabrati generalnog sekretara, ako ne dođemo na ličnu razinu, ko će to biti, je formalnost. Ako ljudi misle da je to Muni Buđanović, neka on obavlja taj posao i to je sve u redu. E sad, u tome je meni malo smeta da u toj svoj priči imamo i uticaje selektora, i uticaje nekih čaršija, i uticaje nekih kafanskih priča i da oni svi zajedno biraju generalnog sekretara. Generalnog sekretara može izabrati samo izvršni odbor nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i uzeti punu odgovornost zašto je izabrao tog čovjeka. I tu sva priča prestaje.
Nažalost, opet se vratimo na problem odgovornosti, na ono što zapravo u ovoj državi ne postoji, to je jedna riječ koju treba izbrisati iz riječnika ovih naših jezika.
A Budo, da je ovo normalna zemlja i ovo normalna...
Onda ne bismo li pričali o ovome.
Jest, samim tim što se nije igrala predsjedska utakmica sa nekom od evropskih svjetskih reprezentacija, bio dovoljan signal da neko sam iz moralnih razloga odstupi.
Slavine, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo jednom razgovarati o boljim vremenima za naš fudbal, naš sport uopšte.
Pa ja se nadam da ćemo jednom razgovarati o tome kako naša nogometna selekcija odšla neko evropsko svjetsko prvenstvo i da vidimo šta smo to dobro radili, da pokušamo to ponoviti. Nama treba rezultatskih uspjeha da se malo ljudi iz ovih recesivnih vremena pokrenu nekim lijepim stvarima. Mislim da nam malo fali, da je samo ako malo rada možemo do toga doći. Čim izađemo iz ove personalne ravni.
Nek nam je sa srećom.
Ja se nadam da svako biti.
Do slušanja i prijatno.
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 Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell. I had a dizzy feeling in my head. Took a look at my palm. She said, "Son,
Ovih nekoliko rečenica o sportu samo je pokušaj da ohrabrim ljude koji su posve opravdano frustrirani kad god se spomene naš fudbal. Sport nam srećom ima i drugu, bolju, ljepšu, obećavajuću stranu. Reći ću nekoliko rečenica o košarci, košarkaškom klubu zapravo, ali i spomenuti neke dobre procese u još nekim našim gradovima. Aktualni šampion, jedini predstavnik u regionalnoj ligi, posljednjih nekoliko kola zabilježio je neočekivano dobre rezultate. Serija u kojoj je prije najavljen krah sarajevske košarke završena je nevjerovatnim trijumfom. Zaredom su pobjeđeni timovi koji imaju daleko bolji rejting, a objektivno i kvalitetnije personalne sastave. Budućnost FMP i Crvena zvezda su od samog početka važili kao ozbiljni kandidati za ulazak među četiri najbolja, pa se računalo kako im studenti ne mogu ništa. Desilo se posve obrnuto. Vlada Vukojičić, potpomognut najnovim pojačanjem Elvirom Ovčinom, ali uz obilatu pomoć standardnih uzdanica, ne samo da je održao egal, nego je napravio veliki iskorak na tabeli lige, pa se sad nalazi na poziciji koja bi naredne godine mogla Bosni i Hercegovini donijeti još jedno mjesto u regionalnom takmičenju. A priznaćete, tome se niko nije nadao. Kao da je ova mogućnost odjeknula kao zvono na uzbunu, pozitivno naravno, među većinom naših klubova. Svoju šansu vidjeli su i tradicionalno nabrijani u Širokom, koji je iznenada pojačao ritam, ali i u Tuzlanskoj Slobodi, koja već nekoliko godina doslovno kompromituje velike rezultate koje je imala u nekadašnjoj svejugoslovenskoj ligi, ali one od prije 10 godina u Bosansko-Hercegovačkoj. Ipak, nekako se najvidljivijim, ali najperspektivnijim čine koraci koje prave timovi iz i oko Banja Luke, Borac i Igokea, timovi koji su pojednom bili i državni prvaci, ove su godine izgleda ozbiljnije nego jedne od prethodnih uvidjeli da se mogu takmičiti i izvan državnih granica. Ne znam koliko su uložili u dolazeće akvizicije, ali se radi o nekolicini veoma kvalitetnih igrača i stručnjaka. Ko će na kraju izvući najviše koristi, to ćemo tek vidjeti. NLB Liga je pri kraju i uskoro će domaća razigravanja za titulu, a vjerovatno i za dva mjesta u regionalnom takmičenju. Svim klubovima u ovom trenutku valja poželjeti sreću i puno uspjeha. I onog takmičarskog i onog čisto sportskog. Znači da se viteški takmiče bez prevara i podmetanja, bez pljuvanja i psovanja, bez tuča i razbijanja. jer ovo bi mogao biti presudni period za budućnost domaće košarke. I neke druge okolnosti, naime, a o kojima sam na ovom mjestu ranije govorio, idu na ruku. Duvaju jedra našem košarkaškom brodu. Ostala je, dakle, još samo rubrika o svjetskim fascinacijama koju prema običaju prave kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Mislim da ulazimo u treću revoluciju, kazao je okupljenima Jeffrey Katzenberg, šef DreamWorksa, na nedavnoj prezentaciji crtića Monsters vs. Aliens u San Francisku. Prve dvije revolucije bile su zvuk i boja i donijele su ljudima poboljšano filmsko iskustvo. Smisao 3D tehnologije je uvlačenje publike u filmsko iskustvo. Kada govorimo o 3D tehnologiji, ne govorimo o onoj kojom se služio moj otac, dodaje Katzenberg, mašući novom vrstom stereoskopskih naočala sa polariziranim lećama. Nekad je tehnologija bila jeftina i primitivna, a film mutan. Ljudi su imali glavobolje. Monsters vs. Aliens u američka kina stiže u martu, pa će tada biti lakše provjeriti o čemu on to priča. Reditelj Steven Soderbergh i glumac Brad Pitt ponovo sarađuju. U pripremi je sportski film Moneyball prema knjizi Michaela Lewisa Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game, o jednom treneru koji je sastavio odličan tim bejsbolaša koristeći se kompjuterskim programom. Ime mu je Billy Bean, a tumačit će ga Brad Pitt. Soderbergova biografija Kleopatre sa Catherine Zeta-Jones i Hugh Jackmanom zbog ovog je filma stavljena na čekanje. Svjetski poznata istjerevačica pravde, koja je planetarno proslavio Soderberghov film sa Julijom Roberts, vodi novu bitku. Ovaj put Erin se bori protiv droge koja je umalo odnijela život njene 17-godišnje kćeri Elizabeth Brokovich. Naime, dok se mama Erin odazvala na intervjue i predavanja koja su je snašla nakon porasta popularnosti, kći ju je praznila kesu i kupovala drogu. Sada je Elizabeth izličena, a mama ima novu misiju. Sa singlom The Fear pjevačica Lilia Lane drugu je sedmicu za redom na čelnoj poziciji službene britanske top liste singlova. Prijašnja vladarica top liste Njujorčanka Lady Gaga sa singlom Just Dance na drugom mjestu. Slijedi Teen Strider sa Take Me Back, dok je najbolje rangirani novi entry Eminemov povratnički single Crack a Bottle, pjesmu u kojoj su gostovali Dr. Dre i 50 Cent na četvrtom mjestu.
Malo muzike, malo priče i evo nas na kraju. Koliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Tenes Hrnjičić i urednik Budovko. That's what makes my life so fantastic.